framfarir í frumstæðu samfélagi. Heilbrigðis og menntamál voru í svipuðum farvegi og annars staðar á Norðurlöndum. Frá því á 18. öld höfðu yfirvöld hugað að alþýðu fræðslu og heilbrigðismálum almennings og komið hafði verið á fót bæði heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Landlæknir hóf til dæmis störf 1760. Yfirvöld gerðu á 18. öld ýmsar tilraunir til að efla atvinnuvegi, greiddu verðlaun fyrir úrbætur í landbúnaðarmálum, hófu útgerð á skútum og leyfðu fasta búsetu kaupmanna. Blaðsíða 34. Það síðastnefnda var lang afdrifaríkast þegar til langs tíma var litið, því undir verndarvæng kaupmanna þróuðust fiskiþorp og bæir við ströndina. Slíkt var nýjung í íslensku samfélagi. Á síðunni er mynd með eftirfarandi texta Íranskt bændafólk. Margt fólk í Tyrklandi, Íran og þar í grennd hefur til skammstíma verið án rafmagns, síma og vatnsveitu eins og Íslendingar og flestir aðrir heimsbúar á 19. öld. Og þá erst aftur lestu meginmáls. Íslenskt samfélag 19. aldar líktist að mörguleiti þróunarlöndum nútímans. Á mælikvarða almennrar samfélagsþróunar var það hins vegar framalega á 19. öld. Raunar hafði það lengi verið mjög framalega hvað snertir samanburð við Evrópu. Formleg lénsbönd bænda eða persónulegt ófrelsi bænda gagnvart landeigendum þekktist til dæmis ekki á Íslandi, frekar enn í Svíþjóð eða Noregi. Ein mikilvægasta breytingin í Evrópu við frönsku byltinguna var einmitt að bændur fengu frelsi frá lénsböndum sem þeir höfðu verið bundnir í allt frá miðöldum. Slík bönd höfðu sem sagt aldrei komist á hér á landi. Þróunarlönd nútímans skortir ýmislegt sem telst sjálfsagt í vestrænum samfélögum, svo sem rafmagn, síma og vatnsleiðslur. Blaðsíða 35. Sérstaklega gildir það sveitir þróunarlanda. Þetta líkist Íslandi 19. aldar, en þá höfðu engin samfélög, ekki heldur vestræn, slík þægindi. Margar mikilvægar forsendur fyrir framförum 20. aldar voru þegar fyrir hendi á Íslandi á 19. öld. Blaðsíða 36. Þegar hefur verið minnst á heilbrigðismál, menntamál og frelsi bænda og mikilvægt er einnig að muna að ríkisvaldið var þróað og virkt tæki þegar á 18. og 19. öld. Á blaðsíðu 36 er mynd með eftirfarandi texta. Málverkið sýnir mormónatrúboða frá Ameríku miðja 19. öld á dönsku bændaheimili. Boðskapurinn virðist ekki falla í góðan jarðveg, en myndin gefur tilefni til að bera saman dönsk og íslensk bændaheimili á þessum tíma.